Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:50 minutos, Herrera en COPE Ourense, en este jueves 24 de agosto, no que las temperaturas pues se baixaron de manera considerable con respecto ao día de onte, un día no que o subdelegado do goberno vende visitar o concello de Reis de Veiga na comarca da Limia. Nas estradas, unha saída de vía na Nacional 525 a altura de Gustei. Como sempre, o primeiro, pues vamos a botar unha ollada a ventana a ver como ven a tarde deste día.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
María Souto, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Parece que a cousa xa millora, non?
Muy paseniñamente, a verdade que sí, hoxe xa non esperamos atopar 40 e máis de 40 grados en ningún punto da provincia de Ourense como aínda atopamos onte. É verdade que a noite seguiu sendo moi cálida, de novo esta pasada madrugada houve moitos puntos nos que o termómetro non baixou desde 18 ou 20 grados, pero xa hoxe as máximas comezarán a descender lixeiramente, é dicir, aínda é un día de moita calor, aínda vai haber rexistros alrededor dos 35, 37 graus, de novo, pues, sobre todo no Miño de Ourense, tamén na comarca de Verín, tamén na comarca de Valdeorras, pero en todo caso comeza un lixeiro descenso que xa vai ser máis claro nas vindeiras xornadas, xa cunha entrada máis clara de aire frío, así que hoxe comeza ese descenso das temperaturas que continuará a ser máis efectivo nas vindeiras xornadas. En canto a situación no ceo, bueno, pues ceos completamente despexados, o que queda de xornada, e tamén nos vindeiros días teremos tempo seco.
Gracias, María, moi bons días.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Reabriu o tráfico o tramo da Avenida da Habana que estaba cortado dende principios de agosto para facer unhas obras de construción dun paso de peatóns elevado á altura de Florentino Cuevillas, obras tamén na estrada de Barbadás a Celanova, Ourense 540, a altura do quilómetro 4200, con motivo das obras de construción dunha rotonda precisamente no cruce ca autovía das Rías Baixas. E esta mañán, ás 8:15, accidente de tráfico na Estrada Nacional 525, Zamora Santiago, a altura de Gustei. Afortunadamente, a muller do vehículo pudo sair a tempo do mesmo antes de que este prendera, antes de que se iniciara un incendio. Ainda así, a muller foi trasladada ao hospital provincial para unha posterior observación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
O ex ciclista profesional vasco Igor Antón, gañador de diferentes etapas da Volta a España, anos 2006, 2010 e 2011, e dunha etapa no Giro de Italia, vai a ser o padriño oficial da terceira edición da marcha cicloturista pola Riviera Sacra que organiza a Diputación de Ourense a través do INORDE co apoio do Turismo de Galicia. Este evento deportivo de carácter non competitivo se vai a celebrar o vindeiro 24 de setembro. A saída da prova será a partir das 9:30 na localidade de Luintra, no concello de Nogueira de Ramuín. O día previo a celebración desta prova, Igor Antón vai a facer a partir das 5 unha saída en bicicleta pola contorna con aficionados, os moitos que hai o ciclismo precisamente na nosa provincia.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Esta fin de semana visítanos o pabellón de Xinzo Prolínea, a feira do comercio local.
Moda, calzado, deporte, complementos, regalos, todo o que precises a tomaralo na feira do teu comercio.
Torneo de minibásquet, hinchables, xogos, domingo con premios inmediatos, globo aerostático, animación musical, obradoiro.
Feira de Prolínea, 25, 26 e 27 de agosto no pabellón de deportes de Xinzo. Mercano comercio local.
Seguimos con todos ustedes, Herrera en COPE, en este jueves 24 de agosto. Estamos a las puertas de un fin de semana con muchas actividades en la provincia de Ourense. Tenemos a Firo Comercio mañana en Sinzo, mañana estaremos en la capital de Limia y tenemos este fin de semana en Berín o Estruga, o Festival de Arte Urbano en distintas localizaciones de la comarca de Monterrey. Juan Carrero, muy buenos días.
Muy buenos días. Berín acollerá este fin de semana la quinta edición del Festival Urbano Estruga na Rúa. Estamos con Hugo Salgado, miembro de la organización. Muy buenos días, Hugo.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo nació esta idea que se le va celebrando desde 2017?
Bueno, pues nada, esto nació sobre todo como una demanda cultural aquí en la Vila de Berín. Ahora por el 2017 apareció un montón de gente nova patinando, haciendo freestyle en la rúa. ¿Perdón?
Tú llegas con cartel de primer nivel encabezado por la emblemática banda de reggae Green Valley, eco destacado rapero Elio Tofana. ¿Qué más destacarías de este cartel?
Pues mira, este ano tamén temos unha competición única en Galicia, que é a Batalla de Promesas, que é un dos referentes a nivel nacional a día de hoxe en canto a competición de cancións. É a única opción que teñen en Galicia a xente de participar nesta competición, que ven por primeira vez ao Estruga de Berín.
Tamén tendremos a Liga Xunta Brick. Que nos poderías falar dela?
Pois sí, este ano, como ben dices, somos unha das nove sedes da Liga de Breakdance da Xunta de Galicia. E nada, este ano veñen moi motivados os rapaces porque xa o ano que ven son as Olimpiadas de 2024 e veñen a puntuar para chegar hasta ese punto.
E que supón para o festival que Berín sexa unha destas dez sedes da competición a nivel autonómico?
Pois a verdad que estamos moi contentos de poder ser unha das sedes a nivel galego da Liga de Breakdance, debido a que pois as novas promesas que están pasando por hoxe en día polo Estruga, pois verémolas nas Olimpiadas o ano que ven ou en vindeiras edicións.
Ademais tendremos el Lidpool, a Batalla de Gallos, talleres de teatro, que será un evento excepcional, non?
Exacto, este ano, ao ser a quinta edición, estamos super emocionados, traballando arreo como a ningún outro ano para encher o fin de semana de actividades, obradoiros, música, para que todo o mundo se achegue a divertirse con nós este fin de semana, Berín.
Pois moitas gracias, Hugo.
Nada, por moitas veces, un saúdo.
Adeus.
COPE Ourense.
Estar informado.
Gracias, Juan. Seguimos con Mainovas de la mañana de este jueves 24 de agosto en la provincia de Ourense. Su delegado de gobierno, Emilio González, reafirmó esta mañana en Rerí de Vega un compromiso del gobierno central por la transición verde y la digitalización de los concellos de rural, con investimentos que en el caso de Rerí de Vega superan o 600.000 euros a través de tres ministerios. Estuvo con la alcaldesa Asunción Morgade repasando algunas de estas actuaciones. De feito, el gobierno de España, a través de UIDAE, financia con máis de 600.000 euros a renovación do alumeado público en Rerí de Veiga, reducindo o seu consumo eléctrico, algo que preocupa moitos concellos, pois a factura da luz. Rivadavia prepárase para celebrar a partir de mañá e toda esta fin de semana a Festa da Historia declarada de Interese Turístico Nacional. Este venres ás 11:30 arranca o mercado artesanal en Alameda. Estará aberto pola mañá e pola tarde ata as 11 da noite, todos os días, os tres días da Festa da Historia, considerada pues una de las más importantes y las mejor realizadas a nivel nacional dentro de lo que son las festas de recreación. 4 de los últimos vagones de un tren de mercadurías que transportaba materiales peligrosos descarriló onte en Valdeorras cando circulaba por Vilamartín. En un primer momento especulóse con que podría haber vertidos de productos químicos, ainda así trasladaron a zona o servicios de emergencias para comprobar si se esparexeran materiales de estos vagones accidentados. Hubo sí una pequeña fuga nun dos vagóns, pero levaba aceites esenciais para a fabricación de xabóns. Renfe precisou que os vagóns que transportaban mercadorías peligrosas non estaban vertendo nada nese momento. A Biblioteca Pública de Barbadán suma xeas de Berín, Cenlle e Esgos premiadas a nivel nacional por o seu programa de fomento á lectura, que incorpora a centros educativos e núcleos do rural. A Guardia Civil de Lobios detivo un veciño deste pobo de 55 anos de idade como presunto autor de un roubo no pobo de Feira Bella, en concreto en este pobo de Entrimo. Entrou nun bar, supostamente reventou a fiestra, forzou unha porta e levouse 525 euros. A Guardia Civil de Ergos tamén tomou declaración en calidad de investigado a un veciño de Xunqueira de Espadañedo de 51 anos de idade como presunto autor de un delito de apropiación indebida logo de alugar un grupo electróxeno a unha empresa dende decembro de 2022 deixou de abonar as cuotas acordadas por ese aluguer. A Agudiña celebra hoxe o día grande das festas de Samba Bartolomeu, Arestora, procesión e misa solene vai a continuar ata mañán as festas neste concello da comarca Consofriras. E mañán inaugurase no pabellón dos deportes de Sinzo a Feira do Comercio, Prolimia durante toda a fin de semana con actividades e con máis de 50 comercios da capital da Limia. E a unha mediodía na COPE.